İrandır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi ATƏT-in baş katibi Lamberto Zenier Bakıdadır. Prezident İlham Əliyevlə, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla və Vətəndaş Cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşüb. Rəsmilərlə görüşlərdə əsas müzakirə mövzusu isə ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəsilə elədiyi Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı təkliflər olub. Ancaq Azərbaycan rəsmiləri, xüsusən də Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, heç ATƏT sədrlik etməmişdən bu təkliflərin gülməli olduğunu deyib. Təkliflərin nəyi nazirə gülməli görünüb İlqar Rəsulun reportajında.
ATƏT təmas xəttində və Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində insidentlərin baş verməsindən narahatdır. Buna görə də bir tərəfdən atəşkəsin gücləndirilməsi, digər tərəfdən də danışıqlardan bəhrələnib onların uğurlu başa çatması üçün çalışılmalıdır. Bunu yılın 9-da ATƏT-in baş katibi Lamberto Zanier Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla birgə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Onun fikrincə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün danışıqlar yolu ilə tapılacaq həllə heç bir alternativ ola bilməz. Ona görə də bu danışıqlar prosesinin davam etməsi vacibdir ki, sonda konstruktiv razılıq əldə olunsun.
Biz ATƏT-in monitorinq rolunun gücləndirilməsini təklif edirik. Bu baxımdan snayperlərin təmas xəttindən çıxarılmasını, eləcə də bir neçə ehtimadın artırılması tədbirlərini təklif etmişik. Prezidentlərin görüşündə bu təkliflər razılaşdırılıb və onların icrasına başlanılmalıdır. Eləcə də təmas xəttində insidentlərin araşdırılması mexanizmi işə salınmalıdır.
Lamberto Zanier bildirib ki, cəbhə xəttində insidentlərin araşdırılması mexanizminin mövcudluğu baş verənlərdən ictimaiyyəti məlumatlandırmaq üçün çox yaxşı bir alət olacaq. Ona görə də əgər tərəflər buna razılaşsa, artıq ondan sonra bunun sırf prosedurları və hansı şərtlərlə icra olunacağı qərarlaşdırılacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə bunun əksini deyir. O bildirir ki, doğrudan da bu məsələ bir neçə dəfə müzakirə olunub, ancaq problem mexanizmlərdə deyil.
Biraz gülməli çıxır ki, gəlib deyirlər ki, ya gəl mexanizm düzəldək, gəl sniper çıxardılar. Amma əsas məsələ işğal olmuş torpaqlardır. Əsas məsələ Ermənistanın qoşunları orada yerləşdirməkdir. Onlar çıxsalar, bütün məsələlər də həll olunacaq. Ona görə bu da Azərbaycanın mövqeyidir. Biz onun üstündə dayanırıq və dayanacaq.
Elmar Məmmədyarov deyir ki, ATƏT çox mühüm beynəlxalq təşkilatdır. 20 ildir ki, münaqişənin həlli istiqamətində müzakirələr aparır, amma bununla belə hələ də nizamlama prosesində irəliləyişə nail olunmayıb. Konfliktoloq Arif Yunus isə deyir ki, cəbhə zonasının monitoringi ilə bağlı müxtəlif mexanizmlərin təklif olunması məsələsi uzun illərdir ki, tartışılır. Nizamlama prosesi isə elə aparılır ki, tərəflərin bağlı qapılar arxasında danışdığı ilə jurnalistlər qarşısında dediklərinin nə dərəcədə üst-üstə düşdüyünü anlamaq mümkün deyil. Eyni bəyanatların verilməsi və eyni cavabların alınması da Arif Yunusun fikrincə ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri bu münaqişənin həllində maraqlı deyillər. Onlar Dağlıq Qarabağ məsələsindən öz siyasi oyunlarında istifadə edirlər. ATƏT isə Arif Yunusun fikrincə heç olmasa müharibənin baş verməsini əngəlləmək üçün illərdir ki, münaqişə zonasına siyasi turistlər göndərir.
Onlar qorxurlar ki, indi misal üçün İran ətrafında olan gərginlik zamanı Qarabağ cəbhə zonasında nəsə olsun və müharibə yaransın. Onlar bunu istəmirlər. Ona görə gəlirlər, deyirlər ki, bəs izah edirlər ki, bax bu lazım deyil. Heç olmasa o gərginlik götürər. Yəni bunlar bir şeydən narahatdırlar ki, burada müharibə olmasın.
Arif Yunus deyir ki, regiondakı indiki gərgin durumda Dağlıq Qarabağda müharibənin başlaması ATƏT üçün heç arzu olunan deyil. Səylər də buna yönəlib. ATƏT-in baş katibi Lamberto Zanier Azərbaycana səfəri çərçivəsində vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə də görüşüb. Görüşdə iştirak edənlərdən Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov deyir ki, müzakirələr zamanı onlar ATƏT rəsmisinə Azərbaycanda seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac olduğunu bildiriblər. Lamberto Zanier isə rəsmi görüşlərdə bu məsələdən də danışacağını bildirib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov mətbuat konfransında bildirib ki, ATƏT-in baş katibi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən başqa seçkilər məsələsindən də danışıblar. Baş katib tərəfindən bəzi təkliflər də olub.
İlqar Rəsul, ATƏT rəsmisinin Lamberto Zaynerin təklifləri, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin onunla bağlı şərhlərinə. Siz də öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az unvanındakı internet saytımıza gəlməklə. Dinləyicilərimizdən Elçi Bəy Əskəri kimi özünü təqdim edən dinləyici yazır ki, Cənab Məmmədyarov bir nömrəli problem sizin təmsil elədiyiniz iqtidardır. Özünüz də gözəl bilirsiniz ki, Ermənistan qoşunlarını işğal edilmiş ərazilərdən Azərbaycan iqtidarından siyasi iradə və güc görməsə çıxarmayacaq. Siz hər dəfə eyni fikirləri söyləmək, ona xidmət edirsiniz ki, işğalçı ordunun torpaqlarımızda qalması və təmsil elədiyiniz hakimiyyətin ömrünü uzadasınız. Başqa bir dinləyici, özünü cim kimi təqdim edən dinləyici yazır ki, mən elə yər ki, Cənab Məmmədyarov, siz elə özünüz məsələni bu qədər uzadırsınız, eyni söhbətləri artıq 20 ildə eşidirik. Nə vaxta qədər bu Xarici İşlər Nazirliyindəkilər, elə baş nazir də doğrusu diplomatlarla dəyişdirilməyəcək. Bu, Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda gələn şərhlər idi. Siz də saytımıza əliyib şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz və sorularımıza da qatıla bilərsiniz. Hökumət qanunsuz tikillərin sənədləşdirilməsi üçün komissiya yaradıb. Səncə bu problem necə həll olmalıdır? Sorğumuzun sualı budur. 60% sorğuya qatılanlar deyir ki, bütün tikillər sənədləşdirilməlidir. 22% deyir ki, rüsum alıb hamısını sənədləşdirmək lazımdır. 11,3% deyir ki, hamısı sökülməlidir və 6%-ə yaxını isə sualın cavabını bilmədiyini deyir. Siz Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlib, sorğu və forumlara qatılıb fikrinizi bildirin və ya 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, kontekstdə günün sualı ilə bağlı və kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Kontekstdə günün sualı isə bu dəfə belədir ki, Azərbaycan dövlət qurumları ya da elə adi vətəndaşlar siz, özünüz, Krasnodardakı kimi təbii fəlakətlərə hazırlıqlısınızmı? Siz də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə sizin də səsiniz gəlsin.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xatırladım ki, kontekst proqramı gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir, axşam saat 7-nin yarısında və indiki vaxtda axşam saat 8-də. Axşam saat 8-dəki verişi qısa dalğada da SV940 MHz tezliyində də dinləyə bilərsiniz. Gün boyu isə Azadlıq Radiosu həm internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, həm Türksat və Hotbird peklərində, həm də mobil telefonlarda dinləmək mümkündür. Son həftə boyu Avropanın bir çox yerlərində güclü leysan yağışlar yağırdı, hətta dolu da düşüb, ildırım çaxırdı, ildırım vurma da oldu. Yəni əslində bir qədər sərt olsa da, yay aylarında olan normal bir durumdan söhbət gedirdi. Elə Rusiyanın Krasnodar vilayətindəki Kırmız və ətraf qəsəbələrdə yaşayanlar da həftə sonu axşam başlanan leysan yağışı ilə bağlı da eyni şeyləri düşünüblər. Ancaq gecə saat 2 radələrində şəhəri 7 metrlik daşqın dalğaları vurub. Rəsmən azı 170 nəfərin öldüyü təsdiqlənib, ancaq bir çoxları ölü sayının əslində daha çox olduğunu deyir. Hətta Kırmız sakinləri bu cür qəfil daşqına leysanın yox, məmurların səbəbi olduğunu, yəni daha iri və liman şəhəri olan Novorossiyski su basmasın deyə dağ çayları üzərindəki su anbarlarının suyunun onların üstünə boşaldıldığını iddia edirlər. Fəlakətə nə səbəb olub və fəlakət zonasındakı azərbaycanlıların aqibəti necədir, Röyşən Qəmbərovun reportajında.
İyulun 6-sından 7-sinə keçən gecə Kırımsk şəhərində yaşayan qohumu təşviş içində Viktor Voloshinin evinə zəng edir. Voloshin telefonu götürüb qohumu ilə biraz danışandan sonra xətt kəsilir. Amma bu bir neçə dəqiqəyə qohumu Voloshinə anlada bilir ki, Kırımsk daşqın altındadır və o ailəsini güclə xilas eləyə bilib. Voloshin o gecə olanları Azadlıq Radiosunun rus xidmətinə danışır.
O dedi ki, gecə saat 3-də maşının siqnalizasiyasının işə düşdüyünü eşidib. Bayıra çıxanda daşqın baş verdiyini, suyun artıq dizəcəyini qalxdığını görüb. Suyun gətirdiyi bir qutu maşına çırpılmaqda olduğu üçün siqnalizasiya işə düşübmüş. Bunu görən kimi dərhal o evə girib. Vaxtı yalnız ona çatıb ki, ailəsini oyatsın, pul və sənədlərini götürüb çardağa çıxsınlar. Evə sürətlə su dolmağa başlayıb. Valoşinin özü daşqın zonasından kənarda yaşayır. O dərhal maşına minərək qohumu gilə sürüb. Amma Krımska çatanda daşqın zonasına girməyin mümkün olmadığını görüb. Ona danışıblar ki, gecənin bir aləmi şəhər sakinlərinin yuxuda olduğu bir vaxt şəhəri 5 metr hündürlüyündə su axını basıb. Maşınları çevirib, evlər palçıqlı su altında qalıb. 170-ə qədər insan həlak olub, onların əksəriyyəti uşaq və qocalardı. Üstündən çox keçməmiş fəlakət zonasında çəkilmiş videolar, fotolar sosial şəbəkələrdə peyda olub. Krımsk sakinlərindən biri isə öz statusunda yazıb ki, "Stat, mənim qardaşımın qonşuluğunda yaşayan ailə, 3 nəfərin 3-ü də boğulub, meyitləri bütün günü öz həyətlərində o yan bu yana üzməkdədir." Gəlinci şəhərində isə su axınının hündürlüyü 1,5 metr olub. Amma daşqın zonasındakı kədərə qəzəb də qarışıb. Bir çox sakinlər soruşurlar ki, necə olub ki, daşqınlara meyilli ərazidə məmurlar fəlakətlə bağlı heç bir proqnoz, xəbərdarlıq, evakuasiya göstərişi verməyiblər. Bəziləri isə daha da irəli gedərək bildirirlər ki, məmurlar qəsdən su anbarını açıb suyu buraxıblar ki, Novorossiysk kimi iri şəhər su altında qalmasın. Hakimiyyət orqanları su anbarının ağzının qəsdən açıldığını inkar edirlər, amma etiraf edirlər ki, güclü yağışlara görə stat, su anbarından müəyyən qədər su təbii yolla axıdılıb. Fəlakətə gec reaksiya verilməsindən doğan tənqidlərlə üzləşən Prezident Putin daşqınla bağlı təhqiqat aparılmasına göstəriş verib və Krasnodar qubernatoru Aleksandr Tkaçovu kəskin tənqid edib. Krımskın böyük hissəsi hələ də susuz, qazsız, kanalizasiyasızdır. Xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün sakinlərə içməli su çatdırılır. Amma məmurlardan başqa ictimai fəallar da sakinlərə yardım toplamaq üçün təşəbbüslə çıxış edirlər. Krasnodar diyarında 14 min nəfərdən çox azərbaycanlı yaşayır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Krasnodar diyarı üzrə təşkilatının sədri Şahlar Novruzov deyir. O, fəlakət zonasında təxminən 100 nəfər azərbaycanlının yaşadığını, ilkin məlumatlara görə onlar arasında tələfat olmadığını deyir.
Düz azərbaycanlılar var, yəni tərəf olan yoxdur, zərər çəkmiş var.
Yəni tərəf olan yoxdur, zərər çəkmiş, yəni evləri dağılan filan da?
Evini su basır, məsələn, evində nəyi var, basır, aparır, belə şəkildə.
İndi siz araşdırırsınız da o məsələləri?
Biz indi gəlmişik elə hadisə yerinə, bura yardım məqsədindən gəlmişik.
Şahlar Novruzov indi daşqın zonasından olan azərbaycanlılarla söhbətləşdiklərini, telefonla əlaqə saxladıqlarını və tezliklə daşqın zonasındakı azərbaycanlılarla bağlı daha dəqiq məlumat açıqlayacaqlarını deyib.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Krasnodarda baş verənlərlə bağlı ətraflı video və foto reportajları və xəbərləri azadiqradios.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz. Və kontekstə günün sualı da bu təbii fəlakətlə bağlıdır. Azərbaycanın dövlət qurumları ya da elə adi vətəndaşlar, siz özünüz Krasnodardakı kimi qəfil təbii fəlakətə hazırlıqlısınızmı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Dinləyicilərimiz yazırlar ki, məsələn, Seymur Rüstəm yazır ki, salam azadlıq, Rusiyada olan daşqın Azərbaycanda olsa biz batardıq, ona görə ki, biz heç nəyə hazır deyilik. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Əmirxan, qışda bir neçə gün şax doldu, həftələrlə 25% işıq olmadı. Haqqı ilə desək, o cür soyuqda Azərenerji işçiləri işləyib neqativi həll elədilər. Bəs sabah böyük fəlakət olsa onda necə? Rusun və bir çox ölkələrin əhalisi vətənində yayılıb, bir əyalətdə fəlakət gəlirsə, o bir əyalətlər onun köməyinə gəlirlər. Hətta o əyalətin fəlakəti böyük olarsa, vətənin dağılmasına səbəb olmaz. Digər bir dinləyicimiz Araz Səməd yazır Şəkidən ki, nə dövlət qurumları, nə də biz təbii fəlakətlərə qarşı hazırıq. Ancaq rejimin məmurları təbii fəlakətlər zamanı dövlət tərəfindən təmir bərpa işlərinə ayrılan pul və digər yardımları mənimsəməkdə zəngin təcrübəyə malikdirlər. Digər bir dinləyicimiz isə 050-744-1017 nömrəsini SMS-lə yazır ki, Təəssüf ki, yox, bu barədə ara sıra televiziyalarda epizodik kadrlara rast gəlir, lakin bu sayədə dövlət qurumları tərəfindən əhalinin maarifləndirilməsi üçün ardıcıl planlı iş aparılmır. Fövqəldə Hallar Nazirliyi bu məsələyə nədənsə lazımi diqqətlə yanaşmır. Allah bizi qorusun, bunu Qubadan Nadir yazırdı. Siz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və ya azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda şərhlərinizi bölüşməklə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İndiki reportajımız daha çox avtomobil sürücüləri üçün maraqlı olmalıdır, daha doğrusu onların diqqəti üçündür. Avtomobilini etibarnamə ilə sürənlər üçün ehtiyatlı olun, qaydalar dəyişir. Ya maşını rəsmən öz adınıza keçirməlisiniz, ya da etibarnamə verən adamı ildə azı bir dəfə notariusə aparmalı olacaqsınız. Niyəsindən, nə vaxtdan və necəsindən Səadət Akif qızının reportajı.
Etibarnamə ilə maşın alırlar, amma düşünmürlər ki, etibarnamə onları avtomobilin əsl yiyəsi etmir. Buna Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin sözçüsü Kəmran Əliyev avtomobilə verilən etibarnamə ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarını şərh edərkən deyir. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə nəqliyyat vasitəsinə dair sərəncam vermə hüququnu nəzərdə tutan etibarnamənin bir ildən artıq müddətə verilməsi qadağan olunub. Bu qərar bu ilin oktyabrın 1-dən qüvvəyə minir. Kəmran Əliyev deyir ki, belə bir addımın atılmasına kifayət qədər səbəb olub.
Bu gün cəmaət bir-birini tanımayan adam aldı satdı eləmək əvəzinə etibarnaməni verir, tanımadığı adama sərəncam vermək hüququ verir. 2 ildən sonra avtomobil sahibinin mülkiyyətinin də hansının ki adı qeydiyyat şahadətnaməsində onun bir borcu yaranır ya, bir məhkəmə məsələsində onun əmlakı müsadirə olunur ya, başqa məsələlərlə bağlı artıq o avtomobilin üzərinə həbs qoyulur. Ondan vəziyyət çəkən onu etibarnamə ilə almış şəxs.
Kəmran Əliyev əlavə edir ki, hər hansı inzibati xətaya yol vermiş şəxs 2 ay cərimə məbləğini ödəmirsə, onda həmin şəxsin avtomobilinin saxlanması barədə qərar qəbul olunur.
Bu gün təsəvvür edin ki, belədir, kimsə maşın alır, deyək, maşın alır sizdə, alır bir həftə sürür o maşını etibarnamə əsasında. Bir həftədə ona 3-4 dəfə protokol yazılır. Sonra təzədən həmin etibarnamə ilə bir başqa etibarnamə verir başqa şəxsə. 20 illik yoxdur. Bunun da 2 aydan sonra bu maşını saxlayırlar ki, sənin maşınla deyək ki, plankəs o plankəs 4 dəfə qayda pozulub, bu qədər cəriməsi var, cəriməni də ödənib, ona görə bu maşın qoyulub cərimə meydan.
Kəmran Əliyev sürücülərin öz arasında dediyi General Dave Ernest'in yaratdığı problemlərin kütləvi hal almadığını söyləsə də, qalmaqalların da az olmadığını deyir. Bəlkə avtomobillərin alqı-satqısının etibarnamə yolu ilə aparılmasının zərərli tərəfləri barədə maarifləndirmə işini gücləndirmək lazımdır. Müsahibimiz bunu faydasız sayır. Deyir ki, illərdir bu zərər barədə danışırlar, amma faydası olmur. Firmalardan birində sürücü işləyən Asif Əliyev isə deyir ki, bu qərar onun qanını qaraldıb, çünki özü bölgələrdən birində qeydiyyatdadır. Etibarnamə yolu ilə aldığı maşın isə Bakı qeydiyyatında. İstəyirəm maşının nömrəsi Bakı nömrəsi olsun, amma burada qeydiyyatda deyiləm. İndi belə çıxır, hər il etibarnaməni təzələməliyəm. Asif belə deyir. Bəs maşının adına olduğu adamın hansısa borcu yaranarsa, avtomobilin əlinizdən alına biləcəyindən narahat deyilsiniz, sualınız deyilsən onun üçün gözlənilməz olur. Çünki məsələnin bu tərəfindən xəbərsizdir. Elə Bakı sakini Mehdi Kərimov da bu qərardan narazıdır. O maşınların alqı-satqı yolu ilə satılmalı olduğunu və etibarnamədən istifadənin etibarsızlığı ilə razılaşır. Amma deyir ki, ailə üzvləri, qohumlar arasında da etibarnamənin bu növündən istifadə edənlər var. Onun sözlərinə görə, ailə üzvləri üçün bu variant keçərli deyil. Hüquqşünas Ərşad Hüseynovun fikrincə, belə bir qərarın verilməsi avtomobillərin alqı-satqısı zamanı etibarnamədən istifadə hallarını azaldacaq, amma problemi həll etməyəcək.
Təbii ki, mülki hüquqi baxımdan yanaşanda o insanların hüquqlarını məhdudlaşdırır. Avtomobil də insanın malik olduğu əmlak növlərindən biridir də. Nəyə görə tutaq ki, 500 min qiyməti olan evə 30 ilə, 40 ilə etibarnamə vermək olar, amma avtomobilə bilirlər. Amma yol polisi indi orada nə fikirləşdi, niyə nədilər, yəni belə bir yol taxdılar.
Məsələnin köklü həlli üçün yol var, hüquqşünas yol göstərir. Onun fikrincə, Bu, avtomobillərin alqı-satqısı prosesində bir pəncərə sisteminin tədbiqidir. Dövlət rüsumu haqqında qanunun 10.2-ci maddəsinə görə nəqliyyat vasitəsi digər şəxsin mülkiyyətinə keçərsə, onda 50 manat məbləğində dövlət rüsumu ödənilməlidir. Əgər nəqliyyat vasitəsi ərin, arvadın, uşaqların, valideynlərin, babanın, nənənin, qardaşın, bacının mülkiyyətinə keçirsə, ödəniləcək dövlət rüsumu 25 manatdır.
Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun İslam və Demokratiya verişində elə son həftəki müzakirədə abortlardan danışanda qonaqlardan biri Mirrəşidə Kazımi İslamın qadına xüsusi önəm verdiyini, kişilərlə bağlı bir surə olmadığı halda Quranda qadınlarla bağlı surənin olmasını misal çəkirdi. Amma digər ki, İslam dininin qaydaları ilə yaşayan ölkələrin bir çoxunda bəzən qadınlara münasibətlərdə elə hadisələr baş verir ki, ümumilikdə İslam'a, müsəlmanlara olan münasibəti də dəyişə bilir. Ötən həftə Əfqanistanda bir qadının ictimai edamı görüntüləri internetdə yer alıb, görüntüləri Azadlıq Radiosu internet saytında da izləyə bilərsiniz. Orada bir imam qadının zina işlədiyini iddia edir və bu yüzdən uşaqlarının da gözü qabağında güllələyib öldürürlər. Özdə hadisə NATO və Əfqanistan ordusunun təhlükəsiz saydığı Kabulun cəmi 100 kilometrliyindəki bir kənddə baş verib. Ətraflı Kəbiran Dilavəri.
Əfqanistanda talibançılar bir qadını zinada ittiham edərək güllələyib. Ərinə xəyanətdə ittiham olunan qadın ötən həftə yerli əhalinin gözü qarşısında güllələnib. 22 yaşlı qadının öldürülməsinin video görüntüləri YouTube-da yayılıb. Hadisə Əfqanistanın paytaxtı Kabildən 100 kilometr aralda Parvan bölgəsində Şinvar vilayətinin bir kəndində baş verib. Videodan görünür ki, qadın arxası çevrilmiş şəkildə oturdulub. Arxasında 50 avtomatlı talibançı dayanıb. Allah Əkbər səsləri altında qadın kürəyindən vurulur. Qadına 3 güllə vurulandan sonra o yerə yıxılır. Ancaq talibançı bununla kifayətlənməyərək qadına daha 6 güllə vurur. Kəndlər seydamı həyata keçirən talibançını alqışlayır. Parvan bölgəsinin rəhbəri Abdülbaşir Salangi hadisəni pisləyib. Deyib ki, onlar vəhşi heyvan kimi bir insanı öldürüblər. Salangi deyib ki, hadisəni törədənlər həbs olunmalıdırlar. Məhkəmə qərarı olmadan heç kimin kimisə öldürməyə haqqı yoxdur, deyə Salangi bildirib. Əfqan hökuməti Taliban bir qadını cəmatın gözü qarşısında öldürülməsini İslama zid və qeyri-insani hadisə adlandırıb. Cavabdehləri tapıb mühakimə edəcəklərinə söz veriblər. Prezident Həmid Kərzai bugün yazılı bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, bu cür cinayət müqəddəs İslam dininə görə də, ölkə qanunlarına görə də bağışlanmazdır. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Sedik Sedik isə deyib ki, baş verənlərlə bağlı hər tərəfli istintaq aparılacaq.
We are going to investigate thoroughly into this video.
Biz bu videonu ətraflı araşdıracağıq. Bu zorakı terror və qəddar aktın arxasında dayanan şəxsləri tapacağıq.
Britaniya Xarici İşlər Naziri William Hedge hadisədən dəhşətə gəldiyini bildirib. NATO-nun Əfqanistandakı qoşunlarının komandanı Amerikalı general John Allen də qətli vəhşili adlandırıb. Millət vəkili Fevziyə Kufi hadisəni pisləyib. Necə olur ki, paytaxta yaxın ərazidə insanların gözü qarşısında belə bir hadisə baş verir, deyə o sual eləyir. Əfqanistan Müstəqil İnsan Haqları Komissiyasının rəhbəri Musa Mahmud isə deyib ki, bu onu göstərir ki, bütün səylərə baxmayaraq Əfqanistanda qadınlar hələ də zorakılığın əsas qurbanlarıdır. Bundan əvvəl də Taliban 23 yaşında bir qadını və onun sevgilisi olduğu iddia edilən 28 yaşında kişini daşqalaq eləyərək öldürmüşdü. İctimaiyyətə məlum olan başqa bir məlumata görə isə talibançılar hamilə olan bir dul qadını öldürmüşdülər. 2001-ci ildə Taliban devrildikdən sonra Əfqan qadınlarının təhsil və işləmə hüquqları bərpa olunub. Lakin indi hökumətlə Taliban arasında barışıq danışıqların nəticəsi olaraq bu hüquqların itiriləcəyi qorxusu var. Hökumətin qadın məsələləri ilə məşğul olan komitəsinin Parvan vilayəti üzrə rəhbəri Şayan Yazdanpərəst deyir ki, qadınlar Taliban hakimiyyət dövründə zülm çəkiblər.
Hamı qorxu içindədir. Taliban qayıtsa necə olacaq? Onların hakimiyyəti dövründə qadınlar həm sosial, həm də psixoloji cəhətdən çox əziyyət çəkiblər.
Human Rights Watch təşkilatının məlumatına görə hazırda Əfqanistan həbsxanalarında zorakılıq və ərinə xəyanətə görə ittiham olunan 400 qadın var. Təşkilatın hesabatında deyilir ki, Əfqanistanda qadınlar evlərdə zorakılığa məruz qalır, seksual problemlərlə üzləşirlər. Öz hüquqlarını müdafiə edəndə isə məhkəmə orqanları onların şikayətinə məhəl qoymur.
Kəbirən Dilavəri və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirində işçiləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri, həm də video və fotoreportajlar şəklində gün boyu yenilənən internet səhifəmizdə azadlıqradiosu.az ünvanında izləyə bilərsiniz. Bugünkü kontekstə bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.